This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Magandang araw na muli mga kababayan na nakikinig sa ating Tanglaw Connect. Ngayon po ang ating episode number 3. And how are you? Saan mang bahagi ng New Zealand kayo nakikinig or marahil sa podcast? Since mas malawak ang abot ng ating program sa digital platforms, I hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa awa at grasya ng ating Panginoon. Weekly ay mapapakinggan po ninyo itong ating Tanglaw Connect. Every Wednesday at 6 p.m. po ay maririnig ho ninyo itong ating program na ito. At may replay on Sundays, alas 8 po ng gabi. Ayan, dito po sa Free FM. At sa lahat ng kanyang mga digital platforms ay mapapakinggan ho ninyo itong ating palatuntunan. I hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa awa at grasya ng ating Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa inyong pagsuporta by joining us dito sa ating programa. Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay na atin pong taglay. Hindi matatawarang biyaya ang pagkakataon na narito tayo sa mundong ito. Nagkakarinigan, merong pagkakataon na mabuhay ng makabuluhan at may maiambag sa ating komunidad at sa lipunan na ating ginagalawan. Today, bibigyan natin ng panahon ang ating sarili na marinig ang mga kasabihan, mga prinsipyo, o kaya naman ay kaisipan na maaaring narinig na natin. Pero hindi talaga natin ba nabigyan ng pagkakataon na himayin sa ating isipan dahil sa ating mga kaabalahan? Sobrang busy tayo at walang ibang pwedeng mga bagay-bagay na pumasok sa ating isipan na pag-iisipan pa natin. Diba? Dahil sadyang kailangan natin ng focus sa kung ano man ang ating mga ginagawa. So, sa pamamagitan ng program na ito, hayaan po ninyo na buksan ko ang mga ganitong talakayan, mga topic, at magkaroon ho tayo ng pagkakataon na pag-usapan. Upang kayo man ay maproseso din ito sa inyo pong mga sarili. Hindi dahil sa ano paman. Ang tanging dahilan ay para mas mahubog natin ang ating mindset sa mas mapayapa at mabuting pamumuhay. Lalo na kung tayo ay nasa banyagang bansa na katulad ng New Zealand. Mahalaga na pipiliin natin ang universally accepted na alam nating dapat at tama. At sa episode natin today, isa nga sa mga prinsipyong ito ang ating i-explore na pag-usapan. Siguro madalas niyong marinig, no? Yung sinasabi na it is better to be kind than to be right. Mas mabuti daw na maging mabait kaysa maging tama. Pero parang ang hirap gawin. Ano po? Sa unang tingin kasi, parang kakaiba ang idea na ito. Kasi nga, kadalasan, gusto nating patunayan na tayo ang tama. Kapag merong argumento, merong mga pagtatalo, syempre gusto natin na tayo ang manalo. Kapag merong diskusyon, gusto nating ipakita na mas alam natin ang sagot kapag meron tayong suggestion. Diba? Gusto natin na yun ang masunod. Pero bilang mga Pilipino na lumaki sa bansang Kristiyano, sa Bible, tinuturuan tayo ng Diyos na mas mahalaga ang kabaitan kaysa sa pagiging tama. Ang sinasabi sa Proverbs 15:1, ang mahinahong sagot ay nakakapawi ng galit, ngunit ang magaspang na salita ay nakakapagpasiklab ng puot. Ibig sabihin, kahit tayo po ang tama, kung masakit naman ang paraan ng ating pagsasabi, maaari itong magdulot ng galit at pagkasira ng relasyon. At sa pagdaan ng panahon, napagtatanto natin na maraming pagkakataon sa buhay na hindi ang pagiging tama ang pinakamahalaga. Diba po? Ang mas mahalaga ay ang pagiging mabait. Katulad ng isipin po natin ang isang simpleng sitwasyon. Kunyari, nag-uusap kayo ng iyong kaibigan. Meron siyang ikinikwento tungkol sa isang pangyayari. Ngunit napansin mo na merong maliit na pagkakamali doon sa detalye na kanyang sinasabi. Pwedeng mali ang petsa, diba? Or mali ang pangalan ng lugar, or hindi tumama ang pangalan ng tao na kanyang tinutukoy. Madali lamang sanang sabihan na, uy, hindi naman, mali ka. Ito talaga ang nangyari. At oo, maaaring tama ka. Ngunit minsan, kapag ginawa natin yon sa harap ng maraming tao, maaaring mapahiya ang ating kaibigan. Maaaring hindi na niya matapos ang kanyang kwento. Masaktan siya, kahit hindi naman yon ang ating intensyon. Dito ngayon pumapasok ang tanong, mas mahalaga ba ang pagiging tama o ang pag-iingat sa damdamin ng kapwa? Alam niyo po mga kababayan, ang pagiging mabait ay hindi naman nangangahulugan na palagi tayong mali or magpapatalo tayo. Hindi rin ibig sabihin na wala tayong paninindigan, kaya hindi natin ipinaglalaban ang alam nating tama. Ang pagiging mabait sa mga ganitong sitwasyon ay pagpili na unahin ang respeto, pag-unawa, at malasakit kaysa sa pagnanais na patunayan ang sarili. Kung pipiliin natin ang mabait at mahinahong pananalita, nagdadala ito ng kapayapaan. At makikita rin natin ito sa buhay ni Jesus. Maraming pagkakataon na kaya niyang patunayan na mali ang mga tao sa kanyang paligid. Pero madalas, pinili niya na magpakita ng habag at kabaitan. Dahil para kay Jesus, ang pinakamahalaga ay maabot ang puso ng tao. Hindi yung manalo sa argumento. At sinasabi rin, 'di ba, sa Ephesians 4:32, magpakabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawaran katulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. May mga pagkakataon na ang pagiging tama ay nakapagpapalaki lamang ng ego natin, ng pride natin. Ngunit, ang pagiging mabait ay nagpapasaya naman sa ating puso. Sa pamilya, madalas itong nangyayari. Halimbawa, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magulang at anak, o kaya naman sa pagitan ng magkapatid. Minsan, pag pinakinggan natin, parehong may punto, parehong may dahilan kung bakit nasasabi or nagagawa ang isang bagay. Kung ipipilit ng bawat isa na siya lamang ang tama, maaaring lumaki ang problema. Tama po. At syempre, sa paglaki ng problema, kasama dyan yung paglalim ng tampuhan. At ang simpleng usapan sana ay nagiging malaking away. Diba po? Ngunit, kapag may isa ang pipili na maging mabait, matutunan yung makinig muna, unawain muna, at magsalita ng may paggalang, biglang nagbabago ang direksyon ng usapan. Unti-unti lumalambot ang mga puso. Diba po? Kumakalma. Unti-unti nagiging posible ang pagkakaayos. At ganito rin po sa ating trabaho. Tayo man ay nasa ating bansa or tayo man ay nandito sa New Zealand. Sa paaralan at kahit sa pang-araw-araw natin na pakikisalamuha, may mga taong nakikilala tayo hindi dahil sa talino natin, kundi dahil sa kabaitan na ipinakita natin. Kasi nga, pwedeng makalimutan ng mga tao kung sino ang tama, no, sa isang argumento. Ngunit, bihira nilang makalimutan kung paano natin sila pinakitunguhan. Kayo ba, mga kababayan, naaalala ba ninyo ang isang tao na naging mabait sa inyo noong kayo po ay nahihirapan? Maaaring isang guro na naging maunawain sa inyo, isang kaibigan na nakinig sa inyo, isang estranghero na tumulong sa inyo kahit hindi naman kayo kilala. Ang mga ganitong alaala, di ba, tumatagal sa puso natin. Ang totoo, madali ang maging tama kung minsan. Kailangan lang natin ng kaalaman, di ba? Meron tayong impormasyon or meron tayong karanasan. Kaya nating patunayan na tayo ang tama. Subalit, ang pagiging mabait, lalo na kapag tayo ay nagagalit, kapag tayo po ay nasasaktan or naiinis tayo, yun ang tunay na hamon. Ang kabaitan is an intentional choice. Isang sadyang pagpili. Pinipili natin na maging mahinahon kahit pwede naman tayong sumagot ng matalim. Pinipili nating umunawa kahit mas madali sa atin ang manghusga. Pinipili natin ang magpatawad kahit na parang ang hirap, kahit na masakit. May nagsabi nga, ang pagiging tama ay nakakapagpanalo ng argumento. Ngunit ang kabaitan ang nakakapagpanalo ng puso. Naalala ko bigla ang sabi ng isang kaibigan. Sabi niya, mas mahalaga pa rin daw na i-observe natin ang kindness. Kasi nga, with kindness, even if you lose the argument, you win naman a friend. At kapag napanalo natin ang puso ng isang tao, hindi ba't mas nagiging bukas siya sa pakikinig sa atin? Sa pagkatuto na pwede niyang makuha mula sa atin at sa pagbabago na gusto nating makita. Kaya minsan, hindi natin kailangang ipilit na tayo ang tama. Mas mahalaga ang pagpili ng kabaitan, ng pag-unawa at pagmamahal. Dahil sa huli, ang pagiging tama ay maaaring manalo sa argumento, pero again, ang kabaitan ang nakakapagpanalo ng puso. Ang sabi nga sa Proverbs 17:14, starting a quarrel is like breaching a dam. So drop the matter before a dispute breaks out. Sa Tagalog ang sabi, ang pasimula ng away ay tulad ng pagkabutas ng isang dike. Kaya iwanan mo na ang usapin bago pa sumiklab ang pagtatalo. Meaning, ang argumento ay isang talakayan sa pagkakaiba ng opinion. Kung hindi ito maaayos ng maaga, maaari itong mauwi
sa isang mabigat na away. At ang away po, mga kababayan, mga kaibigan, ay labanan ng mga ego at pride, kung saan ay wala naman talagang nananalo, kundi ang diablo lang. Dahil ang away ay katulad ng isang maliit na butas sa dike. Sa una ay tumutulo lamang ang tubig. Ngunit kapag napabayaan at lumaki, bubulusok ito ng napakalakas at magdudulot ng pinsala na hindi na kayang kontrolin. At syempre, mabigat ito sa parehong panig kapag ganoon nga ang nangyari. Mga kaibigan, sa mundong ito na puno ng ingay, ng pagtatalo at pagmamataas, napakahalaga ng mga tao na handang magsabi na hindi ko kailangan patunayan na ako ang tama sa lahat ng oras. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan at ang paggalang. Diba ang ganda pag ganoon ang matututunan natin na i-practice? Isipin nyo na lang kung gaano kaganda ang ating mundo kung mas maraming tao ang pipiliin ang kindness kesa sa parang laging pasugod para lang patunayan na siya ang tama. Kung lahat tayo mas pahahalagahan natin ang kabaitan at paggalang, sigurado na mas kaunti ang away, mas marami ang pag-unawa, mas marami ang ngiti na ating makikita. Kaya sa susunod na makaharap tayo sa isang sitwasyon kung saan ay kailangan nating pumili, maging tama ba or maging mabait, sandali tayong huminto at pag-isipan natin. Tanungin natin ang sarili natin, makakatulong ba kung ipipilit ko na ako ang tama? O mas makakabuti kung pipiliin ko ang maging mabait? Dahil in the end, my friend, ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi naman kung gaano kadalas tayo na tama, kundi kung gaano kadalas tayo na nagpakita ng kabutihan, ng kabaitan. At sa araw na ito, nawa ay maging paalala sa atin. Ang kabaitan ay hindi kailanman kahinaan. It is the strength of our heart. Lakas siya ng ating puso. Maging mabait tayo sa ating pamilya, maging mabait sa ating mga kaibigan, at maging mabait kahit sa mga tao na hindi natin lubos na kilala. Dahil minsan, ang isang simpleng kabaitan ay maaaring magpabago ng buong araw o kahit ng buong buhay ng isang tao. Huwag nating kalilimutan na sa bawat araw na ating hinaharap, lagi tayong may pagpipilian. We have always a choice. At sana, sa bawat pagkakataon, piliin natin maging kind. Diba po? At least pag kind tayo, alam natin na wala tayong naperwisyo, wala tayong nasaktan, wala tayong na-offend. Kasi mahirap din, diba, kapag alam natin na meron tayong naka-argumento or meron tayong na-call out, tapos magigilty tayo. Parang ambigat din nun sa pakiramdam. Nawa ay nakatulong sa inyo ang ating talakayan sa episode na ito ng ating Tanglaw Connect. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong lagi pong pagsuporta. Again, ang ating programa ay mapapakinggan ho ninyo every Wednesday alas 6 ng gabi, at meron tayong replay alas 8 naman ng gabi on Sundays. Here is praying na maging mabunga po ang inyong bawat araw at patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong puso with more kindness each and every day, bilang tayo man ay kanyang pinagpapala din ng kanyang katapatan, ng kanyang pag-iingat, at higit sa lahat ng kanyang kabutihan. Maraming salamat po, mga kababayan, at sa muli,
Gladi mabini po ito dito lamang sa ating Tanglaw Connect.
Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayaka. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Pagkat hindi
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.